Və sonda ötən həftə siyasilər yenə də Məsud Ləqsaya vəhşicəsinə basqın etdilər. Siyasi rejim hərbçilərinin Məsud Ləqsanın ərazisinə vəhşicəsinə basqını və fələsinlərə atəşə tutmaları nəticəsində onlarla nəfər yaralanmışdır. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə siyasi rejim hərbçiləri Məsud Ləqsanın ərazisinə hücum ediblər, nəticədə onlarla fələstinli arasında kəskin toqquşma yaşanıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bildirib, siyasi rejim hərbçilərinin Məsud Ləqsada olan fələstinlərə qarşı rezin güllələrdən istifadə etmələri hamıya aydın olub. Nəticədə 40 fələstinli ağır şəkildə yaralanmışdır. Hörmətli dinləyicilər, siyasilərin Fələstinə qarşı xüsusilə Qüds əleyhinə təcavüzləri həmişə davam edir. Bu, Umum Dünya Qüdsü günü ərəfəsində daha da böyüməyə başlayıb. Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının rəhbəri Novruzə İbrahimova təcavüz və işğalçılığa qarşı radiomuza söhbət edib. Bərabər eşidirik.
Qəzzanı hər Ramazan ayında fikir vermişik hamımız, bombalayırlar. Düşmən nədir? Elə biz də bəlaya imtihana düçar olduq, işğala düçar olduq, təcavüz oldu. Bizim Qarabağımız və bu bəlaların hamısının başlanğıcı, dərdi, özəyi, mənbəyi, mənşəyi haradır? Qudsdan başlayır. And ola Allaha Qudsdan başlayır. Düşmən bir-birinin qulağına pıçıldıya-pıçıldıya gedir, ötürə-ötürə gedir. Deyir, baxın, hardan yapışmışıq. Hələ duran yoxdur. Hələ tam bizlə qarşı-qarşıya gələn yoxdur. Bu iş üçün Qəzzanı hər Ramazan ayında bombalayırlar. Yəməni də bombalayırlar. Qəzzanı da hər Ramazan ayında fikir vermişik hamımız, bombalayırlar. Düşmən bu qədər irəli gedir. Təkcə Qəzza əhli, təkcə Filistin əhli ayağa qalxmamalıdır. Bütün dünya ayağa qalxmalıdır. Bayaq əvvəlki sözümüzdə vurğuladıq ki, insanlığa qarşı müharibədir bu. Çünki insanlığı bilmək üçün, azadlığı bilmək üçün, haqqı, ədaləti bilib sevmək üçün və onun müdafiəsinə qalxmaq üçün müsəlmançılıq yox, insanlıq lazımdır, haqsevərlik lazımdır, haqtələblik lazımdır. Və bu da bəşəriyyətdə hamısında olmalıdır. Dünyada bütün haqsevər insanlar dinindən, əqidəsindən, dərisindən, rəngindən asılı olmayaraq bütün dünya ayağa qalxmalıdır. Və bu zalim sistemi, bu zalim sistemi neynə məlidirlər? Aradan qaldırmalıdırlar. Onlar hamı ayağa qalxıb, onların aradan məhv olub getmələrinə, tarmar olub getmələrinə, bütün dünya ayağa qalxsa, həmin gün nə olacaq? Allahın yardımı gələcək. Bismillahirrahmanirrahim, İzə cəə nəsrullahi vəl-fəd. Bax, bu ayə, bu surə, bu ayə bütün zamanıya aiddir. Bütün işğalçılıq dövrünə aiddir. Biz tərpənməliyik ki, dünya tərpənməlidir ki, Filistini murdar caynağına keçirdən neynəsin? Caynağı boşalsın, açılsın. Baxsın kənardan görsün ki, daha bütün dünya bunlara qarşıdır. Ancaq və ancaq çarəsi burdadır. Əfqanistanın azad olmağı üçün, Yəmənin azad olmağı üçün, Suriyanın azad olmağı üçün, digər müharibəyə, işğalçılığa, zülmə düçar olan məruz qalanlar və həmçinin bizim də Qarabağ torpaqlarının tam təkmil şəkildə əlimizə təhvil olması üçün Quds tamamilə azad olmalıdır. Çünki Quds bütün bəşəriyyətin, o cümlədən də müsəlman dünyasının başı sayılır. Baş. Bədəni başsız hesab eləmək olarmı? Yox. Baş yoxdursa, bədən də yoxdur. Baş varsa, bədən də var. Quds bizim aləmimizin, bizim dünyamızın, bizim həyatımızın, bizim yaşayışımızın, bizim hər cəhətdən sağlamlığımızın və rifahda, azadlıqda olmağımızın, dərdi bəladan xilas olmağımızın, nəcat tapmağımızın yeganə dərmanı çarəsi Qudsun təməlindən, azadlığından və nəcat tapmasından başlayır. Baxın, diqqət edin, düşmən də birbaşa neyniyib? O murdar caynaqlarını, daima insan qanı tökülən dırnaqlarını, caynaqlarını müsəlman dünyasının hulqumu olan, nəfəsi hulqumu olan qudsa caynaqlarını batırıbdı. Bəs qudsu boğmaq istəyir. Quds boğuldusa Allah eləməsin, Allah eləməsin. Dünyada olan bütün insanlıq, azadlıq boğulmalıdır. Amma qudsun hulqumu azad oldusa düşmanın murdar caynağından bütün dünyada olan insanlıq, azadlıq, haqsevərlik, haqpərəslik nə olacaq? Hamısı tam şəkildə azad olacaq. Bunu yaddan çıxartmaq lazım deyil. Nəinki lazım deyil, bunu yaddan çıxartmaq bizim üçün günahdır. Biz kimik ki özümüzdən bir söz deyək? Bu sözləri bizə Allah dedizdirir. Bu sözləri bizə övliyalar dedizdirir. Və diqqətə çatan ən önəmli, yəni qırmızı işıqdır, yanır ki, daima o qırmızı işıq marqatlayır ki, o insanın gözünə ki, bu cümlələri, bu sözləri yaddan çıxartmayaq. Ona görə də mən ümidimi bir an belə Allahdan kəsməmişəm. Və Allaha olan ümidim tam şəkildə bu cümləni hər gün, hər an özümə və bizi dinləyən hörmətli, dəyərli izləyicilərə və dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm. Bu da nədir? Zalimin dayanmadan zülmü mütləq və mütləq fasiləsiz şəkildəki dayanmadan zülmə işğala keçir zalim. Onun mütləq və mütləq məhvə doğru sürətlə hərəkət eləməsi deməkdir. Və bizlərin, biz insanlığın, biz Allah bəndələrinin dayanmadan onların müqabilində dayanmağımız, onlara göstərdiyimiz müqavimət onların üzərində tezliklə zəfərimizin bariz nişanəsidir. And olsun yaradan Allaha, mən bu həqiqətə tam yəqinliklə inanıb özümə və sizlərə bu cümləni çatdırmaq istəyirəm.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, siyasilərin Fələstinlərə qarşı təcavüzü ilə ilgili Növrəstə xanım İbrahimovanı eşitdi, sağ olsun. Bununla da bugünkü verilişimizin, daha doğrusu Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Diqqətinizə görə hamımıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
İranda saat 21, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Ali məqamlı rəhbər Əfqanistandakı terror aktlarına görə baş sağlığı veriblər. İŞİD terror qruplaşması Kabildə Əfqanistan Ticarət Nazirliyinin qarşısında törədilən partlayışa görə məsuliyyəti üzərinə götürür. Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Qarabağ nizamlanması prosesini Rusiya prezidenti və Brussel razılaşmalarının son vəziyyətini Ermənistan başnaziri ilə müzakirə edib. Türkiyənin hökumət və hərbi qurumlarının saytlarına kiber hücum edilib. Xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İranın Kabildəki səfirinin müavini, İslam İnqilabının məzəm rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma, Seyid Əli Xamneyinin baş sağlığı və həmrəylik mesajını Əfqanistanda son terror aktlar nəticəsində şəhid olanların ailələrinə və yaralılara çatdırıb. Seyit Həsən Mürtəzəvi Əfqanistanda son terror hadisələr zamanı şəhid olanların ailələri və yaralılarla görüşdə İranın bu hadisələrdə yaralananlara yardım etməyə və müalicə üçün onları Tehrana köçürməyə hazır olduğunu bildirib. Əfqanistan son bir neçə gün ərzində ölümcül terror hücumlarının şahidi olub. Kabildə bir məktəbdə törədilən partlayış nəticəsində 26 məktəbli şəhid olub, Məzar Şərif məscidində törədilən partlayışda isə onlarla namaz qılan şəhid edilib. İŞİD terror qruplaşması Kabildə Əfqanistan Ticarət Nazirliyinin qarşısında törədilən partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Cümə axşam saatlarında Kabildə Ticarət Nazirliyinin binası qarşısında bomba partlayıb, nəticədə bir mülki şəxs həlak olub, digəri isə yaralan. Partlayışa görə məsuliyyəti IŞİD üzərinə götürüb. Cümə günü həmçinin Əfqanistan şimalındakı Qunduz əyalətinin İmam Sahib rayonunda yerləşən məsciddə partlayış baş verib ki, nəticədə 33 nəfər həlak olub, 43 nəfər isə yaralanıb. Cümə axşamı gündə Məzar Şərif şəhərində yerləşən Şiə məscidinə qarşı terror hücumunda onlarla namaz qılan öldürülüb və yaralanıb. Afqanistandakı son terror əməliyyatları İran və Afqanistan xalqları arasında davamlı olaraq ixtilaf yaratmaqla yanaşı, həmçinin ABŞ-ın dəstəyi ilə IŞİD-in terror əməliyyatlarının başlanması regionda əminamansızlığın və qeyri-sabitliyin artırılmasına yönəlmiş yeni hibrid müharibəsi yaratmaq üçün Vaşinqton və Londonun birgə strategiyası ilə əlaqələndirilir. 20 illik işqaldan sonra əlin Afqanistandan üzülmüş görən İngiliz-Amerikan nifaqı xətti öz düşmənçilik siyasətlərinin davamında regionda mütəmadi olaraq təfriqə salmaqla məşğul şum kölgələrini saxlamağa çalışırlar. İslam dünyası coğrafisinin digər tərəfində isə Neftali Benetetin çarəsiz hökumətinin Qəzza, Yurdun çayının qərb sahili və 1948-ci ildə işğal edilmiş bölgələrdə Fələstinlilərə qarşı vəhşi davranışı saxta siyanist rejim tərəfdarları xüsusilə də ABŞ və İngiltərənin yaşıl ışığı ilə həyata keçirir. Hikmət Hacıyev Ermənistanın Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımalı olduğunu vurğulayıb, Paşinyan isə Qarabağın razılığı olmadan Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamayacağını deyib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müxbirlərə deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasında əsas ana qaya dövlətlərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanımasıdır. Prezidentin köməkçisi həmçinin deyib ki, əgər Ermənistan da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsa və qəbul edirsə, bu əsnada biz dövlətlər arasında münasibətlərdə normallaşmaya nail ola bilərik. Düzdür, Ermənistanın bundan başqa çıxış yolu da yoxdur. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və üzərinə düşən beynəlxalq hüquqi öhdəliyi də bundan ibarətdir deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan isə cümə günü hökumətin iclasında etdiyi çıxışında ictimai müzakirələr, o cümlədən Dağlıq Qarabağ sakinləri ilə müzakirələr olmadan Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasını istisna edib. Cümə günü Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Charles Michel Qarabağ nizamlanması prosesini Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə və Brüssel razılaşmalarının son vəziyyətini Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla telefonda müzakirə edib. Cümə günü Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Charles Michelin telefon danışığı olub, tərəflər Ukrayna ətrafında vəziyyətdən əlavə Qarabağ nizamlanması prosesində müzakirə ediblər. Rusiya Prezidenti iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə layihələrin həyata keçirilməsinə, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası prosesinin işə salınmasına və iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasına dair danışıqların başlanmasına yönələn addımlar barədə Avropa Şurası ittifaqının rəhbərinə məlumat verib. Kremlin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Cümə günü Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla da telefonda danışıb. Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti bildirib ki, Paşinyanın Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel-lə telefon danışığında aprelin əvvəlində Brüsseldə üç tərəfli görüş zamanı əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Həm söhbətlər aprelin 6-sında Brüssel razılaşmalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Məlumatda deyilir. Həmçinin Mişel və Paşinyan regiondakı vəziyyət eləcə də Ermənistanla Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasındakı münasibətlərdə müzakirə ediblər. Və Türkiyənin hökumət və hərbi qurumlarının saytlarına kiber hücum edilib. Türkiyənin dövlət, hərbi və media qurumlarının saytları bu ölkənin İraqa qarşı son hücumlarına cavab olaraq kiber hücumlarına məruz qalıb. Türkiyə hərbçilərinin Kürdistan Fəhlə Partiyası PKK ilə mübarizə bahanası ilə Pəncəkilidə əməliyyat çərçivəsində İraqa hücumlarını gücləndirdiyi bir vaxtda bu ölkənin hökumət, ordu və media qurumlarının internet saytları geniş və uğurlu kiber hücumlarının hədəfinə çevrilib. İndi isə aprelin 24-də İran bəzi şəhərlərinin hava durumu. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu düşəcək, temperatur 21-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava buludlu olub, temperatur 14-25 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli ötüşəcək, temperatur 15-26 dərəcə təşkil edəcək. Qum şəhərində buludların həcmi getgidə artacaq, temperatur 18-33 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində buludların həcmi azalacaq və getgidə hava günəşli olacaq, temperatur 8-19 dərəcə təşkil edəcək. Biləsuvarda hava buludlu olacaq, temperatur 11-23 dərəcəyə təşkil edəcək. Astarada amma hava dumanlı olacaq və çiskinli ötüşəcək, temperatur 12-17 dərəcə, Culpa şəhərində də hava buludlu olacaq, temperatur 14-29 dərəcəyə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 24-də havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, ötən gün cümə namazı üçün Əl-Əqsa məscidinə 150 minə yaxın insan getmişdir. İsrail ordusunun fələstinlilərə qarşı zorakılığı Məscid-ül-Əqsaya yönəlməklə eləcə davam edib. Məscid-ül-Əqsa müsəlmanların ilk qibləsidir. Məscid-ül-Əqsa hər zaman siyanistlərlə fələstinlilər arasında qarşı durmada mühüm amil olub. Siyanist rejim tez-tez və çoxsaylı məhdudiyyətlər tətbiq etməklə fələstinlilərin bu müqəddəs məsciddə mövcudluğunun qarşısını alır. Son günlər məhdudiyyətin bahanası Pesah bayramı olub. Yəhudilər üçün bu bayram Yəhudi xalqının Misirdəki əsarətdən və köləlikdən azad edilməsini xatırladır. Əslində, siyanist rejim və ifratçı yəhudilər Məscid-ül-Əqsanın onların məxsus olduğuna İnanırlar və istənilən şəraitdə yəhudilərin bu müqəddəs məscidə daxil olmalarını prioritet bilirlər. Bu baxımdan tarixi təhrif edərək Fələstinlilərin hüquqlarına məhəl qoymadan Məscid-ül-Əqsanın yahudiləşdirilməsi siyasətini həyata keçirirlər. Bu siyasət və iddia Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Orqanı UNESCO 2016-cı ildə Yahudilərin Qüdsdəki müqəddəs yerlərlə xüsusən də Ələqsa məscidi ilə hər hansı tarixi, dini və mədəni əlaqəsini rədd edən qətnamə qəbul etməsi və bu məscidi siyanistlərin olduğunu rədd etməsidir. UNESCO bu məscidi müsəlmanlar üçün müqəddəs məkan hesab edib. 2021-ci ilin noyabr ayında BMT Baş Assambleyasının 4-cü komitəsi isə 139 ölkənin müsbət səsi ilə qəbul etdiyi qətnamədə Məscid-ül-Əqsanın tamamilə İslami kimliyə malik olduğunu elan etdi və hər hansı Yahudi əlaqəsini rədd etdi. Bununla belə, Siyanist rejim həm Məscid-ül-Əqsanın müsəlmanlara məxsus olması ilə bağlı tarixi sənədlərə, həm də BMT-nin qərarlarına biganə yanaşır və Fələstinlilərin Məscid-ül-Əqsaya və Hərəm-i Şərifə daxil olmasına mani olmaq üçün onlara qarşı geniş zorakılıqlara davam edir. Məscid-ül-Əqsanın yahudiləşdirilməsi 10 illiklər əvvəl başlayıb və davam etdirilsə də, 2017-ci ildə ABŞ-ın o vaxtki prezidenti Donald Trump-ın hərəkəti və qüdsü siyanist rejimin paytaxtı elan etməsi siyanistlərin fələstinlilərə qarşı zorakılıqlarının artmasına yol açdı. Bu, müqəddəs ziyarətgaha getməkdə Fələstinlilərə qarşı geniş yayılmış zorakılıqlara baxmayaraq, Fələstinlilər Məscid-ül-Əqsaya daxil olmaqda israrlı olub və bu müqəddəs hərəmin kimliyi və tarixinin dəyişdirilməsinə qarşı müqavimət göstəriblər. Ötən gün, mübarək Ramazan ayının 3-cü cümə günündə Yordun çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrindən və 1948-ci ildə işqal olmuş ərazilərdən 150 minə yaxın fələstinli Məscid-ül-Əqsaya gəldi. Son günlər Məscid-ül-Əqsada dəfələrlə siyanistlərin hədəfinə çevrilən fələstinlilər cümə namazından sonra müsəlmanların müqəddəs məkanlarına dəstək və siyanistlərə qarşı şüarlar səsləndirdilər. Fələstinlilərin bu davranışı bir neçə mühüm mesajı ehtiva edirdi. Birinci mesaj ondan ibarət idi ki, onlar siyanist rejimə Məscid-ül-Əqsanın yahudiləşdirilməsinə həyata keçirməyə icazə verməyəcəklər. Çünki bu müqəddəs hərəm onların dini və tarixi kimliyidir. İkinci mesaj, fələstinlilərin heç bir məhdudiyyəti və Məscid-ül-Əqsada yahudilərə verilən prioriteti qəbul etməməlidir. Üçüncü mesaj budur ki, Qüds heç vaxt siyanist rejimin paytaxtı olmayacaq. Dördüncü mesaj siyanist rejimə xəbərdarlıqdır ki, 2000-ci ildə Məscid-ül-Əqsaya diqqətin yönəldilməsi ilə ikinci intifaza başladığı kimi, bugün də fələstinlilərin Məscid-ül-Əqsanın müdafəsi yeni münaqişə və ya intifazaya yol aça bilər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين چراغ جامعه اسلامی و انقلابی ما اگر چنانچه از ذکر الهی و یاد الهی
Bizim İslam qayda qanunu ilə, İslam inqilabı prinsipləri ilə yaşayan cəmiyyətimiz Allahı yada salıb zikr etməyə, uca yaradan qarşısında təslimkarlığa, dua və yalvarış etməyə diqqət və önəm verməzsə, heç şübhəsiz möhkəm zərbə alacaq. Arzu amallarına əsla yetişə bilməyəcək.
Ma, bu on əhdab-ı bala, bu on xastəhəyə mətlub
Biz o uca hedeflerimize, təqdirə layık arzu ve amallarımıza yalnız o zaman yetişebilirik ki, tuttuğumuz yolda əsl mümin kimi sədaqətle çalışaq. Bu ise yalnız dikkatini Allah Teala'ya yöneltmekle, qəlbin nurunu, uca yaradanla rabitəsini artırmaqla mümkün ola bilər.
Dər mürədə iqtinam fırsat-ı Muharremazan, ki, bə nəzər mən,
mənim Ramazan ayının yaratdığı fürsət barədə demək istədiklərim bunlar idi. Zənnimcə, bugün edəcəyim söhbətin ən önəmli qismi də elə bu idi. Mənim əsas sözüm budur ki, diqqətli olmaq lazımdır.
Əldə biştər əz şoma məsuliyyət dərəm və bar sənginteri
əz... Əlbəttə ki, mən bu sözləri ilk növbədə özümə ünvanlayıram. Mənim öhdəmə sizdən daha böyük məsuliyyət, daha ağır yük düşür. Mənim özümün bu tövsiyələrə sizdən daha çox ehtiyacım var. Mən də, siz də diqqətli olmalı, bu aydan fürsətdən istifadə etməliyik.
Aziz və hörmətli dinləyicilər, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarda burada sona çatır. Bir daha Mövlamız Həzrət Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalamın şəhadəti münasibəti ilə sizlərə təsdiyyət deyirik və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapışırıq. Sağ salamat qalın, Allahın amanında.
از روزای قبل از انقلاب و دوران تحصیلش تو دبیرستان و دانشگاه، شروع فعالیتاش، آغاز جنگ و جبهه جنوب و خیلی چیزهای دیگه.
واقعا ممنونم.
خواهش میکنم. در ضمن من فردا هم تو پادگانم، میتونیم باقیشو اونجا بگیریم. البته اگه براتون سخت نیست.
نه نه نه، اتفاقا عالیه. ممنون. رو به دوربین.
آخ، اینجا نور آفتاب میزنه تو چش آدم. میتونستیم پشت آسایشگاه بغل میدون صبحگاهی هم بگیریم دیگه.
اینجا از نظر تصویری قشنگتره. تندیس شهید امینی و ضد هوایی ته کادر فوق العاده است.
چه میدونم، هر جور که صلاح. عرضم به حضور شما که 18 خرداد 60 بود با سردار امینی که فرمانده عملیات سپاه بود و تعدادی از نیروهای تحت امرش رفتیم منطقه دارلک. همونجا اطراف جاده ارومیه به مهآباد مستقر شدیم. حرکت پاکسازی رو شروع کردیم و به طرف جویتپه تو محور مهآباد میانداب رفتیم.
یعنی دشمن خبر نداشت؟
خاصی از شب گذشته بود که از چپ و راست و جلو و عقب زیر آتش دشمن قرار گرفت. نیمه شعبان بود که یه لحظه چشمم افتاد به قرص ماه کامل وسط آسمون. با خودم گفتم خوشا به سعادت کسی که امشب از جمع بچه ها شهید بشه. هیچ میدونستین آقا مهدی امینی توی نیمه شعبان به دنیا اومده بود؟